Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Nisy mpinamana anankiroa niaraka nandehandeha tany ny efitra karakaina na irony antsontsika hoe dezera irony. Rehefa nandeha teny izy ireo dia nifamaly ka nofelan'ilay namany te amaina ity namany iray. Tsy niteny nefa ilay voafelaky ny te amaina, tsy namaly ihany koa, fa dia niondrika teo amin'ny fasika izy ary nanoratra hoe androany a dia nofelan'ilay namako te amaina. Rehefa nanony diany tany anefitra karakaina izy ireo dia indro fa nahita ranoindray ka avy hatrany dia nanantona sy ny sasa teo. Nandroso lalindalina tao anatin'ilay rano anefa ilay namany izay voafelaky ny te amaina teo aloha ihany ka indro fa niletika. Avy hatrany anefa dia novonjen'ilay namany izay namelaka te amaina azy izy ka avotra somantsara. Rehefa tavavoaka tao anatin'ilay rano izay nisy onaona saiky nahafaty azy ilay ranamana velona somantsara, dia indry izy fa lasa nanoratra teo amin'ny vato kosa indray nana hoe androany a dia novonjen'ilay namako. Gaka le namany nahita izany ary velom-panontaniana taminy hoe omaly rehefa namelaka te amaina anao aho, nandratra anao aho, dia nisoratanao tamin'ny fasika izany, kanefa nahoana no tamin'ny vato indray ianao no nanoratra androany? Fa maninona? Dia namaly azy ilay namany hoe rehefa misy namantsika na olona hafa izay mandratra ny fotsika dia tokony ho eny amin'ny fasika no hanoratantsika izany mba ho mora entin'ny rivotra ka ho voafafa tsy ho hita intsony ny adisony ary ho voavela ny elony. Fa rehefa misy olona manao soantsika kosa dia tokony ho soratana eny amin'ny vato izany mba tsy ho voafafa ny rivotra mandalo, tsy ho voafafa n'iza n'iza. Ry mpiainonamako, marina izany, menara manoratra ny alahelonao eny amin'ny fasika mba ho mora voafafaingana izy ireny, ary menara kosa manoratra ny hafalianao, ny fankasitrahanao, ny soanataon'ny hafa taminao. Sorateny amin'ny vato izy ireny mba ho voatahiry mandrakariva. Izao mantso ny tokony ho tsarovantsika izay ataontsika rehetra dia voatahiry any amin'ny boky ny lanitra avokoa izy ireny, na tsara na ny ratsy. Aza mieritreritra ianao hoe mety ho faty indray androany dia ho levona mandrakizay izy ireny, fa indray androany dia tsy maintsy ho ampahamoana tamin'izay nataontsika rehetra isika, araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Apokalipsy toko faharoapolo, Apokalipsy toko faharoapolo ny andininy faharoa ambin'ny folo sy ny andininy fahadimy ambin'ny folo manao hoe: ary nahita ny maty aho, na ny lehibe na ny kely, nitsangana teo anoloan'ny seza fiandrianana, ary novelarina ny boky, ary nisy boky iray koa novelarina, dia ny boky ny fiainana izany, ary ny maty dia nitsaraina arak'izay zavatra voasoratra teo anatin'ny boky araka ny asany. Ary raha nisy tsy hita voasoratra teo anatin'ny boky ny fiainana dia natsipy tany amin'ny faria afo izy ireny. Ny firarianay dia engany izay zavatra tsara rehetra nataontsika no voasoratra any amin'ny bokyny fitadidiana mba hananantsika anarana ao amin'ny bokyny fiainana ka handovantsika ny fiainana mandrakizay. Amen.
Arena ny fahasalamako,
alio misoroka toy izay mitsabo.
tsipika volamena ny fisakafo ara-pahasalamana. Miarabanao tafaraka amin'ny AWR indray anio. Mirary zahay mba hitondra soanao fenonan'ny fandaharana ara-pahasalamana. Dia manasanao ary angila tsofina sy hankafy.
Fanakaizana ray ary le mili teo e. Ny lalana mbola lavitra nefa loza ny miledaleda ny rina any iny rangahy iny le retsy a.
Mba andraso rzety a. Fa inona ary ty maika tsy faingany ity e.
Fa taizy ty mily e. Ho maizy mba vavolany ny vao ho tonga ny tanàna mariny.
Ka zay indrindra.
Iny ty hoaninao e.
Tsy maintsy mila toaina ka. Reniny ianao mba mihinana fa mbola hoelany iny lalana iny e.
Ndre fa ngah efa nysasy reto voankazo hoaninao reto e. Andrekaiky io miampy an'reto tananao voavina ndray zezika ory mily a.
Aiza ary no ahitana rano ity amin'ity tany maina be ity e. Aza mba mila voatsiary kosa zety a.
Ka maninona raha miandry any an-trano vao mihinany
e. Eh, tsy maninona zany io. Reny a mazoto mihinana mofo lazainao fa voankazo ny tsara sy mitondra hery. Zao ndray a mihinam-boankazo lazainao fa mila sasana. Inona ihany zany e.
Ka mari ny sandry mily a. Marina fa mahasoa ny voankazo fa mila hohanina madio kosa ka. Fa raha tsy zany de mety ho aretina indray any no entiny ho anao e.
Sibeky pitsopitsony ko zany sakafo ara-pahasalamana lazainy zety zany ka. Aiza no arahana zany zety a.
Mily a.
Nandray e.
Efa mandany vola hividianan-tsakafo ihany ve tsy aleo atao ahasoa ny fahasalamany e. Angah everinao moramora ny vola laninao raha voan'ny arety mpivalanana eo ti ianao ka.
Sy
mbola zay fotsiny ary ny teniniko fa aiso zany tefoetra. Za de miteny tsy aloko mba mahavatra kely fotsiny.
Koy enao koa to ohatra ny manozona sa masombava fa to manotika tokoa any iza ny kiboko zany.
Inona
marinye manotika eo a. Andoingana ody fa ohatra ny ratsy zany a.
Andrekako am'izay mbola lerana ihany le voankazo tsy misasa ti rangaty le retsy a.
Aty vio ariko e.
Marina fa natao asoa ny fahasalamana ny sakafo kanefa raha tsy hainy mihinana azy dia mety hitondra aretina ho an'ny vatana indray. Ahoana ary ny fomba fisakafo ara-pahasalamana? Dokotera Harizava Razafinjatovo no anoro hevitra antsika mahakasika izany. Omena azy ary ny fitenenana.
Androanyraintsika dia jery manokana ny amin'ny fitsipika volamena ny fisakafo ara-pahasalamana. Misy teboka maromaro vitsivitsy zany no hampafantarina hoe inona izany fitsipika volamena ny fisakafo ara-pahasalamana izany. Sakafo maivana mandritry ny tontolo andro, voankazo no hoanina amin'ny elanelan'ny maraina sy ny folakandro. Ovaovana ny sakafo. Tandremana tsara ny sakafo afangaro, farafabetsany karazany anankitelo ihany. Fidina tsara ny karazan-tsakafo mba ho biôlôjika fa tsy sakafo misy zezika simika ny fikarakarana na ny nambolena azy. Ahena ny tavy avy amin'ny biby, izany hoe soroana ny fihinanana hena matavy na henan'omby izany na henan'akoho toy ny poulet de chair, fa soloana menaka oliva ilay antsoina hoe extra vierge raha ampy ny fahafamanao. Ahena ny sakafo misy proteina avy amin'ny biby toy ny hena. Ny vokatra avy amin'ny ronono no tena tsara, ny fromage écrémé, ny yaourta natura, ireo dia samy avy amin'ny ronono avokoa, sy ny sisa. ampitomboana ny fihinanana sakafo avy amin'ny zava-maniry. Sasana tsara amin'ny rano sy savony raha azo atao mialohan'ny hinanana voankazo sy ny legioma na koa voasana. Savony ampiasaina amin'io de mariana etoana fa dia antsoina hoe savon neutre, toy ny savony nosy na savon de Marseille, ary kosehina amin'ny eponge mihitsy ilay voankazo. Alona kely amin'ny sirao izy avy eo, izay voakobanina amin'ny ranotsotra afaka hohanina na koa voasana. Ahena ny glucida. Aleo ireo misy tsiraka na fibra no hohanina betsaka fa tsy ny friandise na ny conserve na ny boisson zava-pisotro misy siramamy. Indray mandeha isan'andro na indray mandeha isaka ny roa andro dia tokony hihinana ny antsoina hoe céréale complet toy ny paty, ny vary sy ny sisa sy ny sisa. Rehefa misakafo dia tsaratsara kokoa raha tomboka amin'ny crudité na fihinanana zava-manta mba hanomana vavony amin'ny fandevonan-kanina, satria ny fihinanana n'io zava-manta io dia manaitra ny vavony hamoaka ny tsiranoka na ny antsoina hoe ranom-bavony izay manampy betsaka amin'ny fandevonan-kanina, io ilay antsoina hoe suc gastrique. Tandremana ny sira. Fohanana tanteraka ny zava-pisotro misy alkôla. Mila misakafo ampilaminana, amisaina tony ary ampifaliana ihany koa. Atao fotoana manokana eo amin'ny fiainana isan'andro isan'andro ny fotoana isakafoanana izay akana fahafinaritana. Mila mitsako tsara dia mila mitsako miadana ihany koa.
Mankasitraka indrindra dokotera. Andao atao mitondra soso fahasalamana ho an'ny vatana ny fomba fisakafo e. Zohanitra no nanomana ny fandaharana ara-pahasalamana ho anao. Samy mankosany teo amin'ny lafin'ny teknika, mametraka mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube.
AWR feon'ny fanantenana. Antokom-pihira, kintan'ny fahazavana soavin'ny Merina.
Inonino na kasai, inonino na ta, inonino na tena, maminizao fianan'izao, inonino na kende, eto amin'ny titanity. Sami
WR manolotra hoanao feo ny fonantena
ry mpiaino malala, fifaliana lehibe ho anteranay pastora Zavinjatovina Arson Gilbert ny miara-manandratra ny fiderana sy ny fankalazana ny fankasitrara ny famezam-boninahitra indrindra ny fisaorana ho an'andriamanitra ray zanaka sy fanamasina mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana ikofany lolo efatra mboroapolo ary anaovany zava-manana efatra hirandro manalina manao hoe masina 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 ilay tompoandriamanitra tsy to ilay taloha kehitri ny aro avy fifaliano anay miara-manatanteraka an'izany amintsika tsirairay avy. Efa hitantsika teto ary fa miteny amintsika andriamanitra, mampita hafatra amintsika andriamanitra amin'ny alalan'ny feonfehitreretana, amin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra, amin'ny alalan'ny baiboly, amin'ny alalan'ny soratra masina. Rehefa indro ny amaro isany amaro isan'ny olona, raha indro fa miamaro miamaro koa ny fahalalana, miamaro ny karazam-pivavahana, miamaro ireo fampianarana, dia tsy maintsy noraketina an-tsoratra izany sitrapon'andriamanitra izany. Ny fidian'i Mosesy andriamanitra, ny fidian'i Josoa andriamanitra, ny fidian'i Samoela izy, ny fidian'i Isaia ry Jeremia, ny fidian'i Matio ry Marka ary Paoly izy, eo amin'ny efapolo eo eo ireo mpanoratra ny soratra masina. Ary mamaky eo amin'ny Romanina toko fahatelo isika dia endre zany fahendren'andriamanitra amin'ny Romanina toko fahatelo vakitsika manomboka eo amin'ny andininy voalohany aminaran'i Jesosy: ko inona ary no tombony hananan'i Jiosy, ary inona koa ny soa azo avy amin'ny famorana? Ndinin'ny faharoa amin'ny Romanina toko fahatelo: be ihany amin'ny zavatra rehetra. Voalohany, izy no notolorana ny tenin'andriamanitra ho adidiny. Jiosy avokoa izany, ireo efapolo samihafa maherikely eo nanoratra ny baiboly, ary izy ireo raha nanoratra izany tenin'andriamanitra izany dia nanoratra izany tamin'ny alalan'ny fitarian'ny fanahy masina. Ny fanahy masina no nitarika azy ireo, ny fanahy masina no nanindry mandry azy ireo tao amin'izany fanoratana ny tenin'andriamanitra izany. Vakitsika aminaran'i Jesosy ny Petera faharotoko voalohany diny faharoapolo sy faraiky amroapolo: fa fantatrareo voalohany indrindra fa ny famoakevitry ny faminaniana amin'ny soratra masina dia tsy efa ny fisainan'ny olona fotsiny ihany, fa tsy nisy faminaniana avy tamin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra, fa avy tamin'andriamanitra ny tenenan'ny olona arak'izay nitondrany ny fanahymasina azy. Ry mpiaino malala, ity baiboly ity, ity soratra masina ity zay tonga hoampelatana antsika amin'izao fotoana izao dia fantaro mazava tsara ary fa ny fanahy masina no mitarika an'ry Mosesy teo ampanoratana an'izany, nitarika an'ry Josoa, nitarika an'ry Samoela, nitarika an'ry Davida ary Solomona, nitarika an'ry Isaia, Jeremia, nitarika an'ry Matio, Marka, Leoka ary Jaona ary apôstôly Paoly. Ny fanahy masin'andriamanitra nitarika azy ireo, ny fanahy masin'andriamanitra no niasa tao anatiny izy ireo. Ireo mpianatra teolojia dia mahita fomba maro samihafa izay hoentina anazavana an'izany, hoentina amoboasana an'izany, hoentina amelabelarana an'izany. Ndraindray dia misy zavatra samihafa eo, misy zavatra samihafa. Kanefa ny tena tsotra indrindra dia izao: ireo mpanoratra ny soratra masina ireo dia notarihan'ny fanahy masin'andriamanitra teo ampanoratana ny soratra masina. Eny, nisy ny fiarahamonina zay nisy azy, eny nisy ny fahalalana teo amin'ny vanim-potoana zay ny ainany, eny nisy ireo karazana filôzofia izay nanjaka tamin'izany fotoana izany, ireo fomba mampanao kolontsaina isan-karazany. Fa tao anatiny izany rehetra izany dia ny fanahy masina no nitarika azy ireo tsirairay avy. Rehefa mamaky ny baiboly isika, rehefa mamaky ny soratra masina isika, dia hitantaratra eny ihany hoe ah, vela tamin'ny vanim-potoana ohatr'izao ry Davida, vela tamin'ny vanim-potoana ohatr'izao ry Mosesy, toy izao ny filozofia izay nanjaka tamin'izany, toy izao ny fahalalana ara-tsiansa izay nisy tamin'izany fotoana izany, toy izao ny kolontsaina izay nisy tamin'izany fotoana izany. Raha mamaky ny baiboly isika, tsy hahita mihitsy ao anatin'ny baiboly hoe ordinater, hoe souri, tsy hahita ao anatin'ny baiboly hoe internet. Isika zao ny velona amin'izany vanim-potoana izany amin'izao fotoana izao. Ka eo indrindra no ahitana ny fahendren'Andriamanitra ny fanoratana ny soratra masina tamin'ny alalan' ireny mpanompony ireny. Rehefa mamaky ny baiboly nefa isika, dia izao noho izy, sahaza ny vanim-potoana rehetra tamin'izay mandra-piavy ny fahataperan'izao tontolo izao izany soratra masina izany. Raha hiteny internet ianao amin'ny dadabe anao izay efa nodimandry, ataontsika hoe mitsangana amin'ny maty izany, isy moa fitsanganana amin'ny maty mora ho azavaintsika eto izany, dia hiteny ianao hoe telefona portable, internet, tsy fantany izany. Fa rehefa mamaky baiboly kosa ny olona rehetra, na tamin'ny vanim-potoana manahoana na vanim-potoana manahoana, dia mazava aminy ny zavatra izay voalaza ao amin'ny baiboly. Zay no ilazako amintsika hoe ny fanahy masina no nitarika an'ireo mpanoratra ny soratra masina ireo, kanefa dia azo aktualizena amin'ny teny frantsay asika aseho amin'ny alalan'ny siansa izay ivelomantsika amin'ny vanim-potoana misy antsika, amin'ny alalan'ny kolontsaina amin'ny vanim-potoana izay misy antsika, ny zavatra izay voambara ao amin'ny soratra masina. Koa miteny amintsika Andriamanitra ny alalan'izany soratra masina izany. Marina fa misy ny atao hoe fitsikerana avolenta, haute critique, critique de critique, zay hoentina anatsatsona zany tenin'Andriamanitra izany hoe tsy Mosesy nanoratra ny Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomy, tsy Daniel vela tamin'ny vanim-potoana Nebukadnezara nanoratra ny bokyny Daniel, jerena dolo ny karaza teny, jerena ny karazana firafitry ny teny, jerena ny zavatra zay ambara. Zany no ianarana amin'ireny atao hoe haute critique na critique de critique ireny. Manina moa no avelan'Andriamanitra izy zany? Satria isika dia afaka mampiasa ny safiditsika. Isika izany dia tsy hoe mashina ka dia tia kanjo tia kamo. Ripiainy malala. Avelan'Andriamanitra isy ny fanatsatsoana maro samihafa ny tenin'Andriamanitra. Avelan'Andriamanitra isy ireny fanazavana diso ireny, ireny famelabelarana mivoana ireny, mba hahatonga antsika rehetra natanteraka ny Jaona toko fahadimy andiny fasivy amin'ny telopolo manao hoe dinio nareo ny soratra masina. O amin'ny Daniela 2:4, raha miteny ny soratra masina manao hoe hitombo ny fahalalana any aparany, dia ny fahalalana ny tenin'Andriamanitra, dia ny fahalalana izay mivoana ihany koa aza, fahalalana amin'ny fanazavana ny tenin'Andriamanitra amin'ny fomba diso maro samihafa. Ilay satana ne tsy mipetrapetrapona e, ilay devoly ne tsy mitomoemoem-poana fotsiny amin'izao e, fa dia mampiasa ny fomba rehetra izy. Ary io indrindra no tokony angatahantsika ny fanahy masina, satria ny fanahy masina no tarika an'ireo mpanoratra ny baiboly ireo, dia ny fanahy masina koa izany no tokony hitarika antsika raha andinika ny baiboly isika. Vao ny fanahiny dimy izay mifanaretsaka etseroa koa ary mitady ny anarona antsika amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika, eny fa na dia mamaky ny baiboly aza isika, koa ny fangatahana mahery vaika izay tokony ataontsika amin'ny fomba mafana, dia ny fangatahana ny fanahy masina hitarika antsika eo amin'ny fanontaniana ny baiboly. Karazam-panazavana amin'izao fotoana izao, karazana famelabelarana ny tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao, ary ireny zavatra ireny avelan'Andriamanitra isy ahatonga antsika hanatanteraka ilay teny Jeremia 5:14, hitako ny teninao ka nohaniko ary ny teninao ny fifaliako sy firavoravony foko. Ripiainy malala, avelan'Andriamanitra isy ary ireo fampianarana maro samihafa mivoana. Avelan'Andriamanitra isy ary ho famelabelarana sy fanazavana isan-karazany izay tsy mifanaraka akory amin'ny tena izy, mba hatonga antsika tena handinika fatratra ary hianatra fatratra ahita fifaliana sy firavoravoana eo amin'ny fianarana ny tenin'Andriamanitra. Fa vonin'Andriamanitra iteny amintsika, vonin'Andriamanitra ny ambarany sitrapony amintsika. Iary vavaka izy misoranao izay Andriamanitra, ry zanaka sy fanahy masina, Andriamanitra izay miteny aminay, mampita hafatra aminay, kanefa sy an-danina koa ny devoly dia mampita afatra aminay ary mampiasa ny fomba rehetra, ka izany mahatonga ny fanazavana ny baiboly be dia be fa milabelarana ny soratra masina metsy ro. Kanefa indrisy fa betsaka amin'izy ireny no mivoana, betsaka amin'izy ireny no araka ny fisainan'olombelona, betsaka amin'izy ireny no mitarika anay ho amin'ny lalandiso ho amin'ny be io izahay. Anaiky sala amin'ny nanekeny ny olana nanoratra ny baiboly ho tarihy ny fanahy masina, ampeo izay anaiky ho tarihany fananao masina, ka angataka fatratra mihitsy amin'ny fitarihany fananao masina izany. Ampeo izahay angataka ny fafenoho ny fanahy masina ao fianarana ny teninao mba ho ny tena sitraponao no fantatray, dia amin'ny anaranao Jesosy no angatahana izany vavaka izany. Amen.
De l'île. Zay lay onjan'ny fanantenana.
Voatsinapy rano zavatra ihany dia aleo sitraka andro anaovana tahaka ny tongotromby avy ny osy.
Arena ny fahasalamako,
arena ny fahasalamako,
fa mela belarana ara-pahasalamana hitondrana torohevitra mahasoa tonga Madagasikara ho faritra manga ahitana olona salama sy matanjaka ary elavelona.
Atolotry nonjapeo ny feon'ny fanantenana sy ny ONG Zikswab miaraka amin'ny dokotera Iva Ravelson.
Manolotra ny fiarabana ho antsika tsirairay avy a izay manaraka tsy tapaka ity onjapeo AWR ity. Mbola ao anatin'ny fotoanan'ny conférence ihany isika izay nampitondraina ny lohateny hoe fantaro ny momba ny sakafo mba ho salama sy ho ela velona ianao. Dia ny tenako dokotera Iva Velisonna trany moa zany a no mitondra n'izao fandaharana zao a. Tenako moa zany de tsy iza fa filoham-panorona ny ONG Zikswab. Androany dia andro fahatelo sahady isika amin'ity conférence ity ary ny lohateny izay voaboasantsika androany a dia mitondra lohateny hoe otrikaina avy amin'ny sakafo na le atao hoe nutriment. inona tokoa moa ny atao hoe otrikaina? Ny otrikaina dia singa ao anatin'ny sakafo anankiray, zany hoe ny fomba fiteny siantifika azy moa zany a dia nutriment, zany hoe ao anatin'ny sakafo anankiray. Ny sakafo moa dia lazany hoe aliment. Ao anatin'ny sakafo anankiray, ao anatin'ny aliment anankiray dia misy nutriment. Ohatra zao raisintsika ny akondro, ny akondro zao dia sakafo, fa ao anatin'ny akondro dia ahitantsika nutriment maromaro, ohatra hoe ahitantsika proteine ao, ahitantsika glucide ao, ahitantsika vitamine ao, ahitantsika sel minéraux isan-karazany ao, sinsisa sinsisa. Reo zany a ny atao hoe nutriment, zany hoe reo singa na otrikaina ao anatin'ny sakafo. Inona ny karazany? Maro de maro mihitsy ny karazany otrikaina ao anatin'ny sakafo. Anisan'izany ny proteine, ny glucide, ny lipide, ny vitamine, ny sel minéraux isan-karazany. Tena betsaka mihitsy ireo sel minéraux ireo, tahaka ny calcium, ny zinc, ny fer, sodium, potassium, magnesium, cuivre, sisa sisa. Ary ao anatin'izay ihany koa ny atao hoe oligo-element. Inona no asany reto nutriment ireto? Inona ny asany reto otrikaina ireto? Ireo otrikaina ireo no miantoka ny développement ny organisme, zany hoe ny fitombony vatana. Ary izy ireo ihany koa ny manao ny entretien, zany hoe mety misy fahasimbana, ohatra anao voadona, voadona ianao dia misy simba ny vatanao a, dia ireo otrikaina ireo zany no manavao indray ary manamboatra indray. Zay mahatonga ny hoe misy olana anakiray voadidiny antsy a, de sitrana le fery a, de misy cicatrice, misy olatra. Reny zany a dia avy amin'ny nutriment daholo reny. Fa ankoatra n'lay hoe zany hoe ny otrikaina zay mitondra ny croissance, manao ny entretien, dia miantoka ny fiarovana antsika ihany koa ireto otrikaina reto. Io ny atao hoe système défensif. Ny fanontaniana tsara mipetraka dia hoe inona ny otrikaina tsara indrindra hita eny amin'ny sakafo zay raisintsika? Tsy inona io fa ny rano. Ny rano a no nutriment na ny hoe otrikaina lehibe indrindra ary tsara indrindra. Ary zay ny antony tokony hijerentsika manokana ny fisotroana rano matetika ary rano betsaka mandritra ny andro anankiray. Tsara ny manamarika fa ny 5 isanjato ny vatantsika dia saika rano avokoa. Ary io rano io a dia miovaova arakaraka ny olona io, arakaraka ny taonany io, ary arakaraka ny habeny io, sinsisa sinsisa. De ohatran'izany koa ny otrikaina sasany. Zany hoe ireto otrikaina reto a dia tsy afaka foronony ny vatana, zany hoe ny vatantsika tsy afaka mamokatra rano. Zasy ianao tsy afaka mamokatra rano ao anatintsika ao, fa tsy maintsy afarina avy any ivelany, zany hoe alaina avy any ivelany, maka siotsika, maka tavoangitsika, de maka rano avy any ivelany, de reny no ampidirina. Ka ny atao hoe nutriment na ny otrikaina zany a dia zavatra tsy azon'ny vatantsika foronona na oviana na oviana, fa tsy maintsy raisin'ny vatantsika avy amin'ny alalan'ny sakafo zay avy any ivelan'ny vatantsika. Misy karazana otrikaina zay tsy azo atao ambanin-javatra mihitsy, satria izy ireo a no manampy atsika amin'ny famokarana ny vatantsika. Ohatra hoe te hampitombo ny vatanao ianao a dia tsy maintsy avy amin'ireo otrikaina ireo. Inona ireo karazana ireo? Misy karazany 5 izy ireo. Ary otrikaina rehetrarehetra ireo a dia tsisy azon'ny vatana amboarina na de ray. Tsinona izy ireo a? Fa ilay atao hoe acide aminé essentiel, mbola ho resantsika ihany izy ireo amin'ny fotoana manaraka. Misy koa ny atao hoe acide gras essentiel, misy koa ny atao hoe vitamine sy ny minéraly isan-karazany. Ary ny fahefatra dia ny rano, ary ny fahadimy dia ny fibre végétale na ny tsiratsiraka izay ao anatin'ny sakafo. Averiko re mandeha zany ireo karazana nutriment na otrikaina izay ilain'ny vatantsika, izay miisa 5 izy ireo. Ny voalohany acide aminé essentiel, ny faharoa ny acide gras essentiel, ny fahatelo vitamine sy ny minéraly isan-karazany, ny fahefatra ny rano, ary ny fahadimy dia ny fibre végétale na fibre alimentaire. inona ny azo lazaina ny amin'ny kalitao ny tony otrikaina itony? Ny otrikaina rehetra dia avy amin'ny sakafo avokoa. Araka ny resantsika taria aloha dia tahaka ny tomobila anankiray, ny olona anankiray, zany hoe misy ny karoserie na ny structure, dia ohatran'izany koa ny vatantsika. Ny vatantsika dia manana rafitra, ary iza no miantoka an'izay rafitra ao anatin'ny vatantsika zay, dia misy karazany otrikaina anankiroa izay mandrafitra ny vatantsika, dia tsinona zany fa ny proteina sy ny mineraly. Ankoatra ny rafitra eo amin'ny tomobila na ny karoserie, dia misy koa ny atao reservoir. Ao anatin'ny reservoir dia ahitantsika ny gasoil, ny essence sy ny sisa sy ny sisa. Dia ohatran'izany koa ity vatantsika ity. Ny vatantsika zany dia misy énergie, mahazo énergie, ary ny otrikaina izay na nutriments izay mitondra énergie ao an'ny vatantsika dia tsinona fa ny proteina, ny lipida sy ny glucide isan-karazany. Ankoatra an'io, io tomobila zay manana karoserie io, manana moteur io, manana reservoir io, de tsy maintsy de marena. Io moa zany lay atao hoe étincelle, zany hoe rehefa etsehana lay lakle ny tomobila, ahodina ny lakle, dia misy étincelle, zany hoe misy afo mirehatra avy amin'ny atao hoe bougie. Ao anatin'io moteur io misy ny atao hoe bougie. De ohatran'izany ihany koa ny vatany olombelona. Ao anatin'ny vatantsika ao zany dia misy étincelle, misy afo mirehatra ao, dia ireo moa zany le tondrona amin'ilay fomba fiteny hoe réaction chimique. Zany hoe raha tiatsika ny ovelona hanao ny asa ny selantsika ny vatantsika, dia tsy maintsy misy réaction chimique isan-karazany. Ary inona ny otrikaina miantoka ny fanaovana ny réaction chimique? Dia ny vitamine, ny minéraly isan-karazany, ary ireo oligo éléments. Somary fitiniko kely izay tapan'izay somary sarosarotra kely. Ny mandrafitra ny vatantsika zany, ny otrikaina mandrafitra ny vatantsika dia ny minéraly sy ny proteine. Ny otrikaina zay manome antsika ny hery na ny énergie na ny calorie dia ny proteine, ny lipida ary ny glucide. Ary ny otrikaina zay miantoka ny réaction chimique sy ny fonctionnement rehetrarehetra, ny fiodinany zavatra ao anatin'ny vatantsika dia ny vitamine, ny minéraly ary ny oligo éléments. Eto a dia tiako ny iresaka kely mikasika ny atao hoe calorie. Ny calorie moa zany dia tsy inona fa ny hery hoentiny sakafo anankiray. Tsara ny manome anty antotanisa ity satria fantatry ny rehetra izy ity, ny ray grama amin'ny graisse na ny lipide dia manome 9 kilocalories, ary ny ray grama amin'ny glucide manome 4 kilocalories, ary ny ray grama amin'ny proteine dia manome 4 kilocalories. Azotsika hitarina izy io, ohatra hoe ray grama amin'ny alcool dia manome 7 kilocalories. Misy anefa otrikaina izay tsy misy calorie, anisan'izany rano. Na misotro rano fehizay ianao dia tsy azo calorie na oviana na oviana. Ohatran'izany koa ny fibre alimentaire. Ny fibre alimentaire dia tsy misy calorie ao anatiny. Ohatran'izany koa ny minéraly isan-karazany tsy misy calorie ao anatiny. Dia ohatran'izany koa ny vitamine tsy azahoantsika calorie ao anatiny. Reny zany a dia voatondro hoe nutriments non énergétiques, zany hoe otrikaina zay tsy mitondra calorie, tsy mitondra force. De izay zany mikasika an'io. Ka eto zany a dia anisan'ny zavatra tsara mihitsy ny mamantatra an'izay fanasokajiana izay. Ka ireto a ireo karazana composition na ny rafitry ny nutriments sy ny aliments arakaraka ny calorie sy ny compositiony a amin'ny resaka otrikaina moa zany. Ny sakafo ohatra ny viande, ny hena zany, ny trondro, ny atody, ny maro hafa, ny biby isan-karazany zany dia ahitantsika ny atao hoe proteine animal. Ny céréales kosa sy ny féculents, zany hoe ohatra ny hoe vomanga, ny katsaka, ny vary sy ny mangahazo sy ny sisa, irendray a dia ahitantsika ny atao hoe glucide. AIG faible, zany hoe index glycémique ambany. Ambany be zany ny index glycémique ao anatin'ny céréale sy ny féculent. Ny ronono sy ny produits laitiers isan-karazany nefa dia ahitantsika otrikaina tahaka ny proteine sy ny lipide. ny matiera grasy isan-karazany a dia ahitantsika lipida raha teo, ny fruit sy legioma ahitantsika fibra sy minéraly be dia be, ary ny produit sucré ohatra ny hoe bara sucré, bara energetika dia ahitantsika glucide à index glycémique élevé. Zany hoe tsara ny amantarantsika an'izy ireo. Raha jerena indray ny asan'ireo otrikaina ireo dia misy karazany telo ny asan'ny otrikaina. Misy zany otrikaina tondra hery fanorenana, aliment bâtisseur moa zany ny fomba filaza azy, zany hoe manome ny fitombony vatana ary manolo ireo sela simba na maty. Inona moa izy ireny? Aizany ahitantsika an'izy ireny a? Ny sakafo feno proteina sy lipida no tena ahitantsika an'izy ireny. Ny hena, ny trondro, ny atody sy ny ronono no tena ahitantsika azy ireny. Fa tsara ny manamarika fa misy koa zava-maniry ahitantsika azy ireny a, ohatra ny soja sy ny namana. Misy indray a ny karazan-tsakafo a izay miantoka ny asan'ny sela sy ny tissu sy ny organe isan-karazany, io zany fonction sy ny réparation. Ny karazana nutriments izay miantoka ny asa zany na ny fonction a dia tsinona izy ireo fa ny vitamine, ny fibra, ny minéraly isan-karazany. Ary ahitantsika azy ireny ny sakafo toy ny ronono a, ny fruit sy ny legioma isan-karazany. Fa ankoatran'io a dia le atao hoe aliment energetika izay mitondra hery dia tena ny nutriment, zany hoe ny otrikaina izay ahitana glucide sy ny lipida moa zany a tena ahitantsika azy ireny. Ny zava-dehibe manoloana an'ireto otrikaina ireto a dia ahoana ny azahoana ny fahasalamana? Fanontaniana lehibe zany. Mba hahafahantsika manao pratika zany fanandramana dia tokony ho betsaka ny karazan'ny sakafo ho antsika. Tsy isan-karazan'ny sakafo iray zany de matetika tena olana eto amin'ny tanindrazantsika eto Madagasikara, satria isika malagasy zany de ohatrany hoe tsy mihinan-kanina raha tsy vary sy laoka. Ary ny sasany de loka karazany telo ihany no hoaniny anatin'ny ray taona. Ohatrany manahirana ihany satria tsy misy fiovana mihitsy zany ny sakafo fa ohatrany volakakafotra ny maly ihany tsy miova. Ary ankehitriny a zavatra fantatra dia ny tandansiny zao tontolo zao a dia mihinana sakafo be kalori. Kanefa ny sakafo be kalori indraindray a tsy ahitana otrikaina firy ao anatiny. Zany hoe trop kalorika izy a mais peu de nutriments, kely ny otrikaina ao anatiny. Misy kosa karazana sakafo a izay tsy ahitantsika kalori betsaka kanefa mety ahitana otrikaina be dia be. Ohatra zao ny sosety, ohatra ny sosety zao a kely de kely ny kalori azo avy aminy fa be dia be ny otrikaina ao anatiny. Ary raha indrindraindrindra ho antsika manta ny sosety de tena tsara mihitsy a satria betsaka mihitsy ary tsy maty reo otrikaina zay ao anatiny io. Be dia be ny zava-maniry a, be dia be ny legioma, be dia be ny fruit a zay ahitantsika an'izany toetra zany. Eto a dia tiako manamarika fa raha ohatra mihinana sakafo be kalori loatra atsika kanefa kely ny otrikaina ao anatiny de inona ny vokatra azotsika? Lasa mahazo tavy isika, mahazo lanja be isika ary manao tsiomby aloha ireo karazana aretina izay mety mahazo ny olona. Anisan'izany moa zany a ny diabeta, ny tension sy ireo maro hafa. Eto de tiako ny anome atsika ny karazana otrikaina sy ny sakafo ahitanan'izy ireo. Ny calcium zao a ny tena ahitantsika azy dia ao anatin'ny ronono a, ny brocoli a, ny sardine, ny legioma misy zany hoe manana loko maitso antitra, zany hoe ny anana isan-karazany zany. Any zany ny tena ahitantsika ny atao hoe calcium. Sakafo aiza indray ny ahitantsika ny atao hoe otrikaina potassium. Ny potassium zao de tena hitantsika ao anatin'ny akondro, ny raisin sec, ny voaloboka maina, ny noix isan-karazany zany ohatra ny noix de coco sy ny pistasy ny namany a, ao anatin'ny trondro ary ao anatin'ny epinara. Aiza kosa ny ahitantsika ny atao hoe fibre, nutriments atao hoe fibre. ny ahitantsika an'io a dia tsy misy afa-tsy zava-maniry eto dia tiako mihitsy manipika fa tsy ahitana fibra ny fatim-biby rehetra, tsy misy fibra ireny, fa ny ahitana fibra dia ny zava-maniry irery ihany, ary indrindraindrindra ny legumineuse, ohatra ny harikô, ny pois sec isan-karazany, ireo voamaina isan-karazany ireo, ny fruit sy legioma isan-karazany tahaka ny paoma, ny fraise, ny karoty sy ny sisa sy ny sisa. Iza indray ny karazan-tsakafo ahitantsika magnesium. Ny magnesium dia hitantsika be de be mihitsy a ao anatin'ny epinara, ny harikô noira, ny pois isan-karazany, ohatra ny pois chiche sy ny maro hafa. Ny ahitantsika ny vitamina A. Ny otrikaina vitamina A dia hitantsika ao anatin'ny atody, ny ronono a, ny karoty a, ny vomanga sy ireo maro hafa. Ny ahitantsika ny vitamine C, otrikaina tena lehibe mihitsy ity vitamine C ity a, dia ny ahitantsika azy be indrindra dia ny voasary, ny fraise, ny tomaty, ny brocoli, ny poivron, voasary makirana sy ny sisa sy ny sisa. Ny vitamine E indray a dia hitantsika ao anatin'ny zavoka, ny grain isan-karazany, ohatra hoe ny grain de lin, ny sésame, ny amande sy ny sisa sy ny sisa, ary indrindraindrindra ny épinard. Ireo indray zany a ny karazan-tsakafo zay ahitantsika nutriments isan-karazany, koa irariko a ary faniriko ny ampiasantsika an'izy ireny satria ilaintsika ho amin'ny fahasalamana izany. Etia mpamaranana dia sitrako ny manome anareo ny laharan-tariby izay azona ny tenako a dia ny 034 39 415 28 na ny 033 12 261 77. Manao ny mandra-piona amintsika tsirairay avy.
faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
Lohateny fianarantsika io dia manao hoe zazavavy maty fa velona indray. Tsy izy zany fa ny zanakavaviny Jairo. Miaraba sady manasanao naraka izany hatramin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Inona moa ny tena nampiavaka ny Jairo? Manasanao iara-maky ny Marika toko fahadimy andinyny faraika amby roapolo ka hatramin'ny fahefatra amby telopolo. Marika toko fahadimy andinyny faraika amby roapolo ka hatramin'ny fahefatra amby telopolo. Ary rehefa nitantsambokely indray Jesosy ka tonga teny ampita dia nisy vahoaka betsaka tafangona teo aminy, ary teo moron-dranomasina izy. Dia avy ny anankiray tamin'ny mpanapaka ny sinagoga, Jairo no anarany, ary rehefa nahitan'i Jesosy izy dia niankohoka teo amin'ny tongony ka niangafatratra taminy hoe, maharaly efa ho fatiny ny zanako vavikely, andeha re mametrahany tananao aminy mba ho sitrana izy ka ho velona. Dia nandeha niaraka taminy izy, ary nisy vahoaka betsaka nanaraka azy ka nifanety taminy. Ary nisy vehivavy anankiray izay efa naharary roa ambin'ny folo taona sady efa niaritra zavatra be tamin'ny mpanao fanafody maro ka nandany fananany rehetra, nefa tsy nety sitrana fa vao maika ny anarary kokoa aza. Koa rehefa nahareny amin'i Jesosy izy dia nankivovoany namaky ny vahoaka ary nanendry ny lambany, fa hoy izy, na dia ny fitafiany ihany aza no voatendriko dia ho sitrana. Ary niaraka tamin'izay dia ritra ny loharanonaretiny ka tsarony tao amin'ny tenany fa sitrana izy. Ary niaraka tamin'izay dia fantatr' Jesosy fa nisy hery niala taminy, dia niodina teo afovoan'ny vahoaka izy ka nanao hoe, iza izany nanendry ny lambako izany? Fa hoy ny mpianany taminy, hitanao izao vahoaka mifanety aminao izao, ka hoy ianao va iza ny nanendry ahy? Ary nijery manodidina izy izany vehivavy izay efa nanao izany. Fa rakitahotra sady torakovitra raha vehivavy, satria fantan'izay natao taminy, ka dia nankeo aminy izy ka niankohoka teo anatrehany ary nanambara taminy marina rehetra. Ary hoy izy taminy, anaka, ny finoanao no nahasitrana anao, mandehana soamantsara ary sitrana amin'ny aretinao. Mpitarym-pivavahany Jairo. Tsy dia nankasitraka an'i Jesosy ny ankamaroan'ny mpitarym-pivavahana Jiosy tahaka an'i Jairo. Mila famonjena nefa ity farany. Niankohoka teo anatrehan'i Jesosy izy satria efa ho fatiny zanany. Nitady famonjena tamin'i Jesosy izy ary dia nandeha tany an-tranon'io lehilahy feno fanahiny io Jesosy. Inona nitranga teny an-dalana araka nefa novakitsika teo? Nisy vehivavy niditra tsehatra teo amin'ny tantarany Jairo raha teny an-dalana ho any an-tranony Jesosy. Efa naharary nandritra ny roa ambin'ny folo taona io vehivavy io. Ity tantara ity no ilay antsoina hoe tantarany fanosona, sandwich story amin'ny teny anglisy, araka ny efa nianarantsika tany aloha. Maneho tantara iray ny mpanoratra dia misy tantara hafa manomboka ao anatiny. Rehefa tapitra ny tantara faharoa vao mamarana ny tantara voalohany ny mpanoratra. Ato amin'nyreto tantara ny fanosony reto dia samy mila vonjy amin'i Jesosy i Jairo sy ilay vehivavy. Naka ho aorian'i Jesosy ilay vehivavy narary ary nikasika ny lambany. Sitrana avy hatrany izy, dia nijanona Jesosy ary nanontany hoe, izy izany nanendry ny lambako izany? Efa sitrana ilay vehivavy, nefa natahotra sao tezitra tamin'i Jesosy noho nikasihan'ny lambany. Tsy tezitra taminy anefa Jesosy. Nametraka io fanontaniana io izy satria tiana sitrana ny fanahiny fa tsy ny vatany fotsiny. Toy izany marika ny tantarany Jairo rehefa avy nanasitrana ilay vehivavy narary Jesosy. Inona no niseho? Andeha vakitsika ny andininy fahadimy amby telopolo ka hatramin'ny fahatelo amby efapolo. Marika toko fahadimy andininy fahadimy amby telopolo ka hatramin'ny fahatelo amby efapolo. Raha mbola niteny Jesosy dia nisy tonga avy tany amin'ilay mpanapaka ny sinagoga ka nanao hoe, efa maty ny zanakao vavy, nahoany ianao ny mbola manahirana ny mpampianatra ihany? Fa tsy nahoany Jesosy izany teny nataon'izany, fa ozy tamin'ilay mpanapaka ny sinagoga, aza matahotra mino fotsiny ihany. Ary tsy nisy olona navelany anaraka azy afa-tsy Petera sy Jakoba ary Jaona rahalahin'i Jakoba. Ary dia tonga tao an-tranon'ilay mpanapaka ny sinagoga izy ireo ka hitan'i Jesosy nitabataba, dia ny olona izay nitomany sy ninaonaona be ihany. Ary rehefa niditra izy dia niteny taminy hoe, nahoana ianareo no mitabataba sy mitomany? Tsy maty raha zazavavy fa matory. Dia niome azy fantratra ny olona fa nandroaka azy rehetra izy. dia antondra ny ray aman-dreny razazavavy mba amin'izay olona teo aminy ka dia niditra tao amin'izay nisy andrazazavavy. Dia nandray ny tany andrazazavavy izy ka niteny taminy hoe, talitako mi, izany hoe rahadika, ry zazavavy, hoy izaho aminao nitsangana. Dia nitsangana niaraka tamin'izay razazavavy ka afa nandeha 50 taona izy, ary niaraka tamin'izay dia talanjona indrindra ny olona. Ary Jesosy nandrara azy mafy mba tsy ho fantatr' olona izany, ary nasainy nomena hanina razazavavy. Tsy nisy navelan'i Jesosy hiditra tao an-trano afa-tsy Petera sy Jakoba ary Jaona. Nolazain'i Jesosy fa matory razazavavy fa tsy maty. Ny omean'i Jesosy ireo olona tonga mba hitomany. Nasainy nivoaka ireo olona ireo dia nakao any efitranon'ilay zazavavy Jesosy. Noraisy ny tanany ary izy taminy, talita kumi, izao nodikan'izany, razazavavy, hoy aho aminao miarena. Ny tena dikany hoe talita dia zanak'ondry. Nomen'ny ray aman-dreny zany anaran'izany izy satria tiany tokoa. Rehefa izany dia noraran'i Jesosy ny ray aman-dreny razazavavy, tsy laza amin'olona fa natsangan'i Jesosy tamin'ny maty ny zanany. Araka ny hitantsika nefa dia tsy azona fenina ny amin'ny hoe iza moa Jesosy. Iza tokoa moa ny olona manao fahagagana toy izany ka tsy ho fantatry ny olona rehetra. Raha tena manaradian'i Jesosy ny kristianina dia tsy ho azo ofena ny fahazavany. Araka ny tenin'i Jesosy eo amin'ny Matio 5:40 manao hoe, ianareo ny fahazavan'izao tontolo izao, tsy azo ofenina izay tanàna miorina eo an-tampon-tendrombohitra. Engany eo anisan'izany zasianao. Izay koa no isarahantsika androany, manasanao mbola naraka ny toy ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.